Dobro jutro, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ubistvo Olivera Ivanovića je tragedija, teroristički čin koji se neće odraziti na briselski dijalog, izjavio premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Tužilac iz Mitrovice za danas najavio objavljivanje prvih rezultata istrage ubistva. Masovni protest u Solunu zbog spora oko imena s Makedonijom. Savet bezbednosti vanredno zaseda zbog situacije u Siriji. U Davosu počinje godišnji svetski ekonomski forum. Vreme oblačno, temperatura do 4 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da, mada je tržište električnom energijom u Srbiji liberalizovano već 3 godine, EPS i dalje pokriva njegov ubedljivo najveći deo. Stručnjak za energetiku Slobodan Ružić.
Za stvaranje jače tržišne konkurencije u korist potrošača najbolji način bi bio kada bi se pojavili nezavisni proizvođači električne energije u Srbiji.
Čućete i Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o bogaćenju političara u BiH. Na pitanje koliko je bogatstvo trojice najmoćnijih lidera u toj zemlji, Dodika Čovića i Izetbegovića, aktivisti nevladinih organizacija koje istražuju korupciju, Ivana Korajlić iz Banja Luke i Aldin Karić iz Sarajeva, kažu.
Pa ne bih se stvarno usudila da procjenjujem imajući u vidu da je nemoguće izračunati i utvrditi niti količinu imovine, niti sredstava kojima raspolažu.
Pa mislim da je lakše izračunati ono što nije u njihovom vlasništvu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je ubistvo Olivera Ivanovića tragedija, ali da taj, kako je ocenio u intervjuu za Hrvatsku radioteleviziju, teroristički čin, neće ostaviti posljedice na pregovarački proces između Prištine i Beograda koji se vodi u Briselu.
Ašte ni rasti izolum, prašte ni džave tragike, pa pranušme.
Reč je o izolovanom slučaju, a tragičnom, neprihvatljivom događaju. Kosovo je pokazalo da ima kapacitete za istragu i za bezbednost uopšte. Istovremeno stavio Kosovo da ne treba nastaviti sa postojećim dijalogom, nego da treba preći u njegovu završnu fazu, da Republika Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova. Mi ne želimo ići unazad. Kosovo je opredeljeno za euroatlantske integracije, za Europu i NATO, i istovremeno neguje prijateljstvo s Amerikom koje se ističe i koje je posebno.
Komentarišući posetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu, Haradina je za HRT rekao da smatra da je retorika između Kosova i Srbije umerenija, a predsjednik Kosova Hašim Tači ocenio je da je Vučićeva poseta Kosovu prošla u miru i bez incidenata, ali uz populističke izjave koje su, kako je naveo, neizbežne prilikom takvih poseta. On je na Facebooku napisao i da mu je drago što je Vučić tokom posete nekoliko puta istakao značaj dijaloga o normalizaciji odnosa kao jedinog načina za normalizaciju i pomirenje. Inače, tužilac koji u Severnoj Mitrovici vodi istragu u ubistvu Olivera Ivanovića, Šućri Sulja, najavio je da će danas biti objavljeni prvi rezultati istrage, uključujući snimke sigurnosnih kamera, detalje o zapaljenom automobilu, kao i forenzičke dokaze. Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, ubijen je utorak ispred sedišta svoje stranke u severnom delu Mitrovice. Pogođen je sa 6 metaka. Policija je tokom istrage pronašla zapaljeni automobil Opel Astra koji su navodno koristili napadači.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 100.000 ljudi protestovalo je u centru Soluna protiv upotrebe reči Makedonija u bilo kakvom budućem rešenju spora između Atine i Skoplja oko imena te bivše Jugoslovenske republike. Organizatori protesta tvrde da je na demonstracijama bilo gotovo 400.000 ljudi, dok je prema proceni policije prisustvovalo oko 100.000. U protestima, za koje se navodi da nisu povezani ni sa jednom političkom partijom, učestvovali su sveštenici, članovi makedonskih sindikata, sindikata iz Severne Grčke, konzervativni i socijalistički lokalni političari i vojni penzioneri. Demonstranti su uzvikivali Grčka, Grčka, Makedonija, nema duplog imena, nema više izdaje, Makedonija je Grčka, prenose tamošnji mediji. Zabeleženo je tokom protesta koji je inače protekao u mirnoj atmosferi, mada su makedonski mediji, pozivajući se na grčke izvore, preneli da je grupa koja je učestvovala na skupu u Solunu zapalila zastavu Makedonije. Prema rečima izveštača grčkih medija, protesti su trajali 4 sata. A grčki premijer Aleksis Cipras rekao je za grčki list Etnos da uvažava zabrinutost i osetljivost svojih sunarodnika na severu Grčke, ukazavši da je i sam poreklom iz grčkog regiona Makedonije, prenosi agencija Ana. Međutim, pozivam da se mirno razmotri šta ide na ruku nacionalnom interesu, a šta taj interes potkopava. Potkopava ga odsustvo rešenja, rekao je premijer Grčke. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas razgovore o situaciji u Siriji, najavio je francuski ministar spoljnih poslova Jean-Yves Le Drian i dodao da će ta zemlja tražiti humanitarni pristup. Drian je to objavio na svom Twitteru, prenosi Reuters. Prethodno je turski premijer Binali Yildirim potvrdio početak kopnene operacije Turske u sirijskoj oblasti Afrin, a čija su meta kurdski borci, dok je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio da će operacija u Afrinu biti brzo okončana, uputivši istovremeno i upozorenje prokurdskoj opoziciji da ne organizuje proteste jer će, kako je rekao, reagovati turske snage bezbednosti. Zira bu bir
milli mücadeledir. S obzirom da je ovo nacionalna borba, slomit ćemo svakog ko nam se u njoj suprotstavi. To neka bude jasno.
Rekao Erdogan obraćajući se svojim pristalicama u gradu Bursi. Ovim povodom oglasio se i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je izneo tvrdnju da su Tursku razbesnile, kako se izrazio, jednostrane akcije Vašingtona u Iranu i Siriji, dok je američki ministar odbrane Jim Mattis rekao da ih je Turska obavestila da će krenuti sa vazdušnim udarima u Siriji protiv kurdske milicije, koja inače ima i ključnu ulogu u sirijskoj demokratskoj snazi koju podržavaju Sjedinjene Države. Mattis je ocenio i da je Turska u ovom slučaju bila otvorena. A u Davosu počinje godišnji svetski ekonomski forum na kojem je najavljeno učešće i brojnih svetskih lidera. Na četvorodnevnom zasedanju najavljeno je učešće oko 2.500 političara, predstavnika kompanija i civilnog društva. Prema najavama Srbiju će predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić.
Koliko je realna ideja obnovi demokratske stranke nekadašnjeg stožera opozicije? Mogu li zajedno oni koji su se razišli, kako predlaže bivši predsjednik DS-a Boris Tadić, pozivajući sve koji su iz te stranke izašli da joj se vrate i učestvuju u njenoj obnovi? O tome za šta rekoste govori muzičar Dragoljub Đuričić.
Ovdje mi se čini da svaki čovjek, ako je imalo osvješćen, može samo da se čudi kako su ti ljudi, političari, politikanti, uspjeli da onako divnu energiju jednog naroda pretvore u ništa. Kako su uspjeli da unište? Ti političari koji se ujedinjuju, a svi su se raspali od iste partije, to malo mene sumnjivo zvuči, pravo da vam kažem. Zato što nam ne uliva povjerenje. Zašto oni nama ne stvore tu energiju? Da neka konkretna obećanja da možemo sa puno svijesti stati iza kandidata. A ovako, malo ćemo se ujediniti dok nam treba da se popnemo na vlast, poslije ćemo se mi razjediniti i mi ćemo tavariti stalno isto. E, zašto je sad meni ovo okupljanje smiješno? Smiješno mi je pa zato što se opozicija mora ujediniti oko jedne jedine ideje. Dakle, mnogo je naroda šeta koliko god hoće, 2000-te. Da se opozicija nije ujedinila oko jedne jedine ideje, sa onakvim argumentima, nikada se ne bi 2000-te dogodilo.
Video rubriku Šta reko ste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Tržište električnom energijom u Srbiji liberalizovano je već 3 godine, ali Elektroprivreda Srbije i dalje pokriva njegov ubedljivo najveći deo. pitanje EPS-ovog faktičkog monopola ponovo je aktualizovano krajem prošle godine nakon natpisa o odluci vlasti u dva grada Srbije, Kraljevu i Valjevu, da struju za javnu rasvetu kupuju iz Hrvatske. To je ipak sitan deo transakcija strujom u zemlji u kojoj EPS drži 98% tržišta. Pri tome, kada je reč o snabdevanju domaćinstava, ovo najveće javno preduzeće u Srbiji pokriva kompletno snabdevanje. Ljudmila Cvetković.
Na papiru nema monopola, ali u stvarnosti je Elektroprivreda Srbije u položaju dominantnog tržišnog igrača.
Za stvaranje jače tržišne konkurencije u korist potrošača bilo bi dobro i najbolji način bi bio kada bi se pojavili nezavisni proizvođači električne energije u Srbiji. Koji bi onda, kao što je EPS proizvođač, imali onda ulogu i snabdevača svojom energijom.
Kaže Slobodan Ružić, stručnjak za energetiku i direktor firme Energy Saving Group. On napominje da je pravni okvir za otvaranje tržišta električnom energijom napravljen, ali da je potrebno vreme da drugi snabdevači osnaže svoju poziciju na tržištu.
Mi sad imamo u stvari snabdevače kao kupce neke energije iz okruženja koji onda snabdevaju naše potrošače, pa su oni u priličnom nezavidnoj poziciji. Hoću da kažem, teško je očekivati da oni mogu u iole većem broju slučajeva da konkurišu EPS-u sa takvom pozicijom.
Naš sagovornik ipak navodi da je ovo prirodan proces na početku otvaranja tržišta u zemlji koja je imala jednog monopolskog proizvođača.
Sve i kada bismo želeli da se koliko sutra pojave proizvođači nezavisni u Srbiji, njima bi trebalo 5 ili 10 godina da izgrade svoje kapacitete.
U novembru prošle godine odjeknula je vest da će gradovi Kraljevo i Valjevo kupovati električnu energiju za javnu rasvetu i semafor iz Hrvatske. Zvaničnici oba grada su objasnili da je ponuda HEP-a bila niža od ponude EPS-a. Hrvatska elektroprivreda je prethodno saopštila da u Srbiji već snabdeva strujom jedno preduzeće. Ipak EPS dominira na tržištu u Srbiji, to je konstatovao i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić u novembru nakon vesti iz Kraljeva i Valjeva. Po njemu to je dokaz da se EPS odlično snašao u tržišnim uslovima.
Tržište električne energije u Srbiji je otvoreno 2013. godine. Elektroprivreda Srbije je i pored te činjenice zadržala 98% tržišta. Kada su građani u pitanju ukupno snabdevanje, drži Elektroprivreda Srbije, što je posljedica i regulisanih cena električne energije.
Tržište električne energije je otvoreno postepeno. Od 1. januara 2013. za velike industrijske potrošače je postalo obavezujuće da struju nabavljaju na tržištu, dok za domaćinstva i male kupce to važi od 1. januara 2015. ali oni i dalje imaju pravo na javnog snabdevača koga određuje vlada. Tržište zato i postoji da bi najveći snabdevač shvatio da mora da se bori za svoje potrošače, primećuje stručnjak za energetiku Slobodan Ružić.
Pravo pitanje nije za nas i za vas. Zašto se desilo da opština ta i ta kupi od nekog drugog, a ne od EPS-a? To se prosto desilo zato što su oni dali bolju ponudu. Pravo je pitanje za onog ko upravlja Elektroprivredom Srbije. Zašto sam ja propustio priliku da ili izgubio jednog potrošača koji sam imao? Zašto nisam dao bolju ponudu da bi taj potrošač bio moj?
Unapređenje konkurentnosti, sigurnost energetskog snabdevanja i zaštite okoline su i ciljevi energetske politike Evropske unije sa kojom će Srbija morati da se uskladi kroz poglavlje 15 o energetici u okviru pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Iako je bilo nekih nagoveštaja da bi ovo poglavlje moglo biti otvoreno krajem prošle godine, to se ipak nije dogodilo i energetika se nije našla među 12 dosadašnjih poglavlja koja su otvorena. Javna preduzeća poput EPS-a nisu direktno vezana za merila koja je Evropska komisija trenutno postavila u poglavlju energetici, kaže Ilija Bastas Bijelić, naučni saradnik na Elektrotehničkom fakultetu i član istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, ali dodaje.
Postoje mnogi drugi elementi evropskog akija koji su vezani za pitanje konkurencije i tako dalje.
Najavljujući nove projekte, ministar Aleksandar Antić između ostalog je rekao da se radi na razvijanju onih koji su budućnost Srbije i EPS-a, to je više projekata iz obnovljivih energija. Učešće obnovljivih izbora energije u ukupnoj proizvodnji u Srbiji je veoma značajno, zato što zemlja ima velike hidroelektrane i otprilike 1/3 ukupne proizvodnje potiče iz obnovljivih izvora, kao što su Đerdap, Bajina Bašta i druge hidroelektrane, objašnjava stručnjak za energetiku Slobodan Ružić. Ali napominje da kada je reč o prodoru novih obnovljivih izvora u proizvodni sektor, poput malih hidroelektrana, solarnih solarnih elektrana, vetroelektrana, elektrana na biomasu i biogas, da tu Srbija veoma kaska.
Takvi objekti vrlo sporo se grade, ima dosta prepreka. Em smo počeli mnogo kasnije nego druge evropske zemlje, em su barijere za uključivanje i izgradnju takvih objekata i njihovo uključivanje u mrežu postojale vrlo dugo. Oni su sada kroz našu regulativu smanjene na jedan razuman nivo, ali i dalje investitori nailaze na mnogo problema da realizuju svoje objekte. Tako da tu je veliki prostor za buduće investicije, pre svega privatnog sektora.
Sumirajući rezultate, ministar energetike Aleksandar Antić je na početku ove godine ipak rekao da je ponosan na rezultate EPS-a u prethodnoj 2017. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A na kraju ovog bloka dodajemo vest da je 30 planinara iz Beograda koji su sinoć ostali zavejani u autobusu u selo Ceremošnja kod Kučeva tokom noći evakuisano i da su stigli svojim kućama, rekao je to Radiju Slobodna Evropa Miloš Petrović, član opštinskog veća.
Sinoć, znači negde oko 17 časova, problem je sa autobusom koji nije imao zimsku opremu i naprosto je ostao na jednoj krivini. Naše službe su se aktivirale najbrže moguće i naravno planinare spustili dole. Drugim autobusom prevezli za Beograd, oni su sinoć negde oko 12 časova bili već svojim kućama. Naše službe su se aktivirale, lanci naravno i sa prateća oprema.
Rekao nam je Miloš Petrović, koji je istovremeno uputio i apel planinarima koji tokom zime dolaze na planine u tom delu Srbije.
Ukoliko bilo koje udruženje dolazi negde obaveza da se javili turističkoj organizaciji ili planinarskom klubu koji mi ovde imamo, i mnogo bi lakše bilo da se ljudi evakuišu.
Član opštinskog veća Kučeva Miloš Petrović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ubistvo Olivera Ivanovića je tragedija, teroristički čin koji se neće odraziti na briselski dijalog, izjavio premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Tužilac iz Mitrovice za danas najavio objavljivanje prvih rezultata istrage ubistva. Masovni protest u Solunu zbog spora oko imena s Makedonijom. Savet bezbednosti vanredno zaseda usled situacije u Siriji. U Davosu počinje godišnji svetski ekonomski forum. Vreme oblačno s temperaturom do 4 stepena. A u narednim minutima čućete i deo dnevnika koji je za naš sajt prethodne nedelje vodio reditelj Kokan Mladenović.
Srpska politička scena još jednom je pokazala svoju besramnost, elementarno nevaspitanje i sposobnost da se od svega, pa je od jedne individualne nesreće napravi kolektivni realiti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre najavljenog čućete deo najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o bogaćenju političara u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dvoje aktivista iz nevladinih organizacija koje istražuju korupciju. Ivana Korajlić iz Banja Luke i Eldin Karić iz Sarajeva, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kariću, znali se bar približno koliko je bogatstvo tri najmoćnija lidera u Bosni i Hercegovini? Dragana Čovića, Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića.
Pa ja mislim da je lakše izračunati ono što nije u njihovom vlasništvu. Mislim da bi se puno lakše to moglo utvrditi, jer mislim zaista da količina njihovog bogatstva je proporcionalna količina njihove političke moći koje imaju u Bosni i Hercegovini, i to je odmah direktno i povezano sa njim o čemu smo govorili, zbog čega je politika unosan biznis i zbog čega ljudi žele da uđu u politiku u Bosni i Hercegovini. Naravno, matematički ili ekonomski, da se ustanovi zaista koliko je to, mislim da je jako teško, posebno zbog toga što mnogo tog kapitala pretpostavlja se da nije uopšte u Bosni i Hercegovini, da na nekim drugim destinacijama, lokacijama i bankama van Bosne i Hercegovine, tako da zapravo tek možda nekom međunarodnom velikom istragom i nekom velikom kontrolom mogli bismo zaista da utvrdimo koliko je to bogatstvo. Mislim da bi ta sredstva, pretpostavljam, bila dovoljna da se u Bosni i Hercegovini sasvim lagodno izgradi cestovna infrastruktura koja joj nedostaje.
Gospođo Korajlić, šta mislite od ove trojice, ko je najbogatiji?
Pa ne bih se stvarno usudila da procjenjujem, imajući u vidu da je nemoguće izračunati i utvrditi niti količinu imovine, niti sredstava kojima raspolažu, a pogotovo nemoguće utvrditi prije svega udjele koje imaju u različitim kompanijama, firmama i tako dalje, za koje se špekuliše godinama da su barem djelimično u njihovom vlasništvu, čak neke od njih koje su ovdje i privatizovane i prodate pod navodnicima stranim investitorima i slično, a za koje se sumnja da su upravo u vlasništvu ključnih političara koje ste malo prije spomenuli. Tako da se ne bih usuđivala da kažem ko tu najbolje stoji i ko je u najboljoj poziciji. Pogotovo evo i zbog ovoga što toliko toga ima u inostranstvu po koje kakvim offshore računima, nekretnine i ostalo za koje ćemo možda jednog dana tek saznati ako ikada se to bude utvrđivalo, odnosno ako iko bude ikada počeo da se bavi tim poslom ovdje u Bosni i Hercegovini, a to se neće desiti dok god oni obnašaju funkcije koje obnašaju i dok god kontrolišu sve te institucije koje bi trebale time da se bave.
Sagovornici Mosta bili su aktivisti iz nevladinih organizacija koje istražuju korupciju, Ivana Korajlić iz Banja Luke i Eldin Karić iz Sarajeva. Transkript celog Mosta potražite na našem websajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na pitanje o spremnosti društva da preuzme odgovornost, mladi u Srbiji odgovaraju gotovo jedinstveno. Nema je. Bilo da se radi o građanima koji, kako primećuju, u velikom broju nisu spremni ni da izađu na birališta i glasaju za svoju opciju, bilo o političarima koji ostaju na funkcijama, uprkos brojnim aferama koje bi ih u nekom drugom i drugačijem društvu barem lišile stolice u vladi ili skupštini. Vrlo je malo onih koji su u današnjem društvu spremni da ponesu odgovornost, bilo da su u pitanju političari, bilo da se govori o građanima. Utisak je to studenta istorije Milana Krstića.
Najviše me recimo nerviraju ljudi koji ne žele da glasaju za nikog i koji, iako nema dobrih opcija, neće doći neku svoju. Tipa organizuju par ljudi i tako skupe neke potpise, to nije mnogo teško, ne znam, 10.000 potpisa i tako ne organizuju se sami. To recimo je najgore. Što se tiče vlasti, konkretno aktualna vlast, ne čini se nešto da su mnogo odgovorni, naročito zato što se često pozivaju na ove, na prethodne vlasti kako su one bile loše i tako to, ali mislim oni su već, ne znam, 5-6 godina na vlasti.
Isto je i kad su u pitanju pojedinačni slučajevi. Mnogi visoki funkcioneri nisu spremni da preuzmu odgovornost za svoje postupke, kaže nam student Milan Krstić.
To je bilo s gašićim helikopterom, ne znam šta. Eto, tu je vada nije nekog odgovornost, nije dao nešto helikopteru dozvolu, ne znam šta već. Meni dalje to nije jasno, ali čini mi se bi tu trebalo neka odgovornost, recimo.
Podsjetimo da je posle slučaja helikopter o kome govori naš sagovornik, a gde je u padu vojne letelice pod okolnostima koje nisu do kraja razjašnjene živote izgubilo 7 ljudi, javnost tražila da se sa funkcija smene ministri odbrane Bratislav Gašić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Tražena je i ostavka gradonačelnika Beograda Siniše Malog posle noćnog rušenja u beogradskoj četvrti Sava Mala, gde su muškarci lica skrivenih fantomkama uništavali čitav kvart, a prolaznike ilegalno zadržavali. U istom slučaju pitano je i za odgovornost ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, s obzirom da policija te noći nije odgovarala na pozive uplašenih građana. Postavljano je i pitanje opravdanosti ostanka u vladi ministra odbrane Aleksandra Vulina, nakon što nije mogao da dokaže poreklo novca od koga je kupio stan. Epilog je u svakom od ovih slučajeva bio isti. Ništa se nije promenilo, a svi pomenuti i danas obavljaju iste ili slične, ali podjednako odgovorne funkcije. Milan Rogić, student antropologije, smatra da se upravo takav odnos političara odražava i na celokupno društvo.
U celog pogrešnog sistema, institucija koje funkcionišu, ljudi koji nas vode i tako dalje, mislim da kao sve to mora kompletno se promeniti iz korena da bi neko hteo preuzeo neku odgovornost.
Društvo je generalno zapalo u apatiju, kaže nam student Petar Žarković, dok njegov kolega Luka Filipović ističe da osnovni problem, kako kod vladajuće garniture, tako i kod omladine i svih ostalih društvenih kategorija, leži u nedostatku građanske slobode. Sloboda, dodaje, sama po sebi vuče odgovornost.
Dok su se u ranoj modernoj istoriji na zapadu razvile izvesne institucije, izvesne, kako da kažem, ideje demokratije, građanskih sloboda, građanske kulture kao takve, ti procesi se u Srbiji nikada nisu dogodili. Makoliko mi pokušavali da ih nasilno sprovedemo, mi moramo da sprovedemo pre svega jednu duboku kulturnu, društvenu i moralnu reformu društva. I ono što je možda najbitnije, napravimo institucije. Institucije koje će konačno zavređivati onaj respekt od građana kojim je neophodan da bi mogao da funkcionišu u savremenom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić. A stavove mladih iz regiona o tome koliko u njihovim društvima ima spremnosti da se odgovornost preuzme, potražite na našem sajtu, a na slobodnaevropa.org pročitajte i dnevnik koji je prethodne nedelje za naš sajt vodio reditelj Kokan Mladenović.
13. januar 2018. Dan nakon što je u Splitu sahranjen Predrag Lucić, jedan od retkih kojima smo zavidjeli na pameti, duhovitosti i hrabrosti. Jedan od onih koji su istrajno i nepokolebljivo branili granice časti, morala, pravde i ljudskosti. Od onih koji vladaju našim životima, od onih koji se otvoreno rugaju istini, onih koji su na pravljenju nesreće i podizanju granica napravili svoje imperije, držeći u njima utamničene čitave narode. Otišao je veliki meštar britkih i upojitih reči i ostavio nas bez odbrane pred političkim govnarskim elitama koji vode naše države, pred tajkunima koji kupuju naše živote, pred zločincima koji su ubili decine koje su prošle i godine koje će doći. Licemeri, svodnici istorije i svakojaki šljam koji nas posmatra sa vrha mogu da odahnu. Preživjeli su njegove prejake reči, zaslepljujuće svetlo kojim je osvjetljavao njihove štetočinske poslove i britkost kojim je šibao njihovu nemirnu savest. Noćas će Srbi pucati u vazduh slaveći svoju novu godinu. Valja se vežbati makar i na vazduhu dok tihi ratovi sa komšijama ne dovedu do nove ratne buke. Hrvati će, uprkos i u inat Predragu Luciću, nastaviti da marširaju desnom stranom svoje istorije. Bosna će drhtati na staklenim nogama pred troglavom aždajom koje ne da iskorači iz postratnog perioda. Balkanski narodi će uporno nastaviti da žive falsifikate svojih istorija, ne shvatajući da su njihove realne istorije i njihovi naopaki karakteri već opisani u pesmaricama Predraga Lucića. 17. januar, dan nakon kukavičkog ubistva Olivera Ivanovića, jednog od onih lidera Srba sa Kosova koji nisu pristali da mir tog napaćenog prostora kroje oni koji su mu usvojili i rat. Srpska politička scena još jednom je pokazala svoju besramnost, elementarno nevaspitanje i sposobnost da se od svega, pa je od jedne individualne nesreće napravi kolektivni reality. Da li ubistvo Ivanovića pokazuje da se 90. bukvalno ponavljaju? Da li će politički vrh Srbije, kojeg čine ne samo predstavnici istih ideologija, već i bukvalno isti ljudi koji su tokom 90. saučestvovali u zločinima Miloševićeve vlasti, iznova pristupiti likvidaciji političkih protivnika zarad ostvarenja svojih ciljeva? Da li je potrebno da se plašimo svaki put kad nam kamion na Ibarskoj magistrali ide u susret? Nemoj da odemo na jutarnji dogin u komšiluku i da se iz njega vratimo živi. Jeste li updateovali spiskove državnih neprijatelji iz 90. i sastavljate nove? Da li postavljanje neukih i nestručnih u službe bezbednosti, ministarstvo unutrašnjih poslova ili odbrane znači samo bahato kadriranje ili svesnu nameru da se okružite poslušnima i beskrupuloznima? 18. januar. Želeći da izbignem jeftino samoreklamerstvo koje od prvog čovjeka Srbije čini čovjeka koji radi više od 15 sati dnevno, namjerno skraćujem vrijeme provedeno na današnjim probama. Junaci tih proba, kreativnih, ali izuzetno iznorujućih, su mladi glumci angažovani u mojoj novoj predstavi. Ko je, u ime kojih zakona, kog politikanstva i kakvih racionalizacija u javnom sektoru dozvolio sebi da zabrani zapošljavanje najboljih i najtalentovanijih u institucijama kulture? Država koja školuje više od 100 glumaca godišnje, a onda im ukine mogućnost da od svog posla žive, statistički se življava nad onima koji još uvijek imaju snage i dara da promene njeno nekulturno lice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ubistvo Olivera Ivanovića je tragedija, teroristički čin koji se neće odraziti na briselski dijalog, izjavio premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Tužilac iz Mitrovice za danas najavio objavljivanje prvih rezultata istrage ubistva. Masovni protest u Solunu zbog spora oko imena s Makedonijom. Savet bezbednosti vanredno zaseda zbog situacije u Siriji. U Davosu počinje godišnji svetski ekonomski forum. Vrijeme oblačno s temperaturom do 4 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.